Että seuraavat kisat olivat sitten Euroopassa, Italiassa. Että oliko se jonkinlainen periaatepäätös, että vuorotellen pidetään kisat Euroopassa ja vuorotellen Etelä-Amerikassa?
Jalkapallohan oli siihen aikaan kansainvälisesti käytännössä eurooppalaisten ja eteläamerikkalaisten välinen asia. Pohjois-Amerikasta oli myös osallistuja, mutta silloin oli käytännössä tällainen päätös, että vuoroteltaisiin Euroopan ja Etelä-Amerikan kesken. Ja 34 oli sitten Euroopan vuoro ja Italia oli kaikkein innokkain saamaan kisat itselleen ja Italia oli siihen aikaan vahva jalkapallomaa jo silloin, että FIFA päätti sitten myöntää kisat Italialle.
No Italiassa oli Mussolini todellakin joku vuonna 34 vallassa, samoin Hitler oli juuri noussut valtaan Saksassa, että näkyykö tämä jollakin tavoin kisojen ilmapiirissä?
Italian kisat oli Mussolinille suuri propagandavoitto, että Italia alun alkaankin tiesi, mikä merkitys kisojen onnistumisella ja Italian menestymisellä on, ja Mussolini halusi tietysti ottaa tästä kaiken irti. Kentällä tapahtui paljon kyseenalaisia asioita, että on muun muassa syytetty tuomareita Italian suosimisesta. Että vaikuttiko politiikka tai jopa Mussolini tähän, niin se on sitten kiistanalaista, mutta jonkinlainen paine varmasti oli olemassa.
Entäs katsomossa ja kaduilla? Vaikuttiko tämä poliittinen ilmapiiri jollakin tavalla?
Siihen aikaan jalkapallo ei tietysti ollut vielä niin kuin sellaista, voisiko sanoa, että sellaista massaturismin kautta kuin se nykyään on, että miten turnaus kerää paljon ihmisiä ympäri maailmaa. Että se tietysti jonkinnäköistä jalkapalloturismia oli jo siihen aikaan, mutta tuohon on vaikea sanoa oikeastaan mitään kovin tyhjentävää. Kyllä se varmasti oli näkyvissä, koska esimerkiksi italialainen lehdistö aika vahvasti tietysti rummutti Italian puolesta ja siinäkin näkyy tällainen varmasti poliittinen propaganda taustalla.
No minkälainen osanottajien kiinnostus oli edellisiin kisoihin verrattuna?
No nyt kävi oikeastaan päinvastoin kuin Uruguayssa, että nyt eurooppalaiset kiinnostui asiasta, mutta eteläamerikkalaiset sitten taas olivat vähän suivaantuneita siitä, että 4 vuotta aikaisemmin eurooppalaisia ei kauheasti kiinnostanut lähteä heidän kisoihinsa, niin nyt sitten esimerkiksi Uruguay jäi kokonaan pois. Että Etelä-Amerikasta sitten osallistui vain Brasilia ja Argentiina, eivätkä hekään ihan parhailla mahdollisilla joukkueilla. Että näistä kisoista tuli sitten eurooppalaisten jäsenten väliset. Mutta kiinnostus Euroopassa kyllä sitten oli huomattavan paljon suurempaa kuin 4 vuotta aiemmin.
Että tavallaan se matka Atlantin yli oli vähän pidempi kuin nykyaikana. Että
kyllä se, että jos pitää tehdä melkein 2 viikon laivamatka päästäkseen kisoihin, niin se on suuri este, kun ei lentoyhteyksiä vielä ollut siihen aikaan.
No Italialla kumminkin taisi olla joukkuessaan niin tällaisia argentinalaissyntyisiä pelaajia.
Kyllä joo. Se alkoi oikeastaan jo 20-luvulla, kun italialaiset seurat alkoi värvätä Etelä-Amerikasta tällaisia italialaistaustaisia pelaajia, joiden sukujuuret oli Italiassa. Ja tällaiset niin sanotut oriundot sitten niin sanotusti kansallistettiin ja heidät sitten liitettiin Italian maajoukkueeseen. Että moni sen ajan tähdistä oli italialaista taustaa, mutta saanut jalkapallo-oppinsa Etelä-Amerikassa. Lähinnä Argentiinasta, mutta siellä oli myös sitten uruguaista ja joku brasilialaissyntyinenkin.
Mitkä olivat sitten vahvimmat joukkueet?
Tähän aikaan kisoihin osallistuneista niin Euroopan maista kovimpia oli tällaiset niin sanotut Tonavan koulukunnan edustajat, johon kuului Keski-Euroopan maista Itävalta, Tsekkoslovakia ja myös Unkari oli siihen aikaan jo kova. Ja sitten tietysti Italia kuului melkein siihen samaan kategoriaan. Italia poikkesi näistä edellä mainituista ehkä hiukan pelityylillisesti.
Mistä tämä nimitys Tonavan koulukunta, millä tavalla minkälaisia piirteitä heidän jalkapallossaan oli?
Tonavan koulukuntaa pidettiin tällaisena aika hienostuneena pelinä, että se perustui taitoon ja lyhytsyöttöpeliin, eli se poikkesi paljon esimerkiksi tällaisesta brittiläisestä suoraviivaisesta fyysisestä jalkapallosta. Ja sen tausta oli siinä, että moni pelaaja oli oppinut pelaamaan jalkapalloa Viinin, Prahan, Budapestin kaduilla. Ja tällaiset olosuhteet tietysti sitten vaikuttaa siihen, että minkälaista pelistä tulee. Ja sitten tässä oli myös sellainen tietynlainen intellektuelli piiri jo nähtävissä, että jalkapallosta keskusteltiin paljon ja siitä tuli ajatteleva miehen peli. Ja se näkyy tietysti sitten taktiikoissa, tällaisessa, miten peliä kehitetään ja niin edelleen. Ja tässä oli tietysti sitten myös näiden tämmöinen verkostoituminen, että kun Wien, Praha, Budapest on lähellä toisiaan ja pelattiin paljon keskenään, niin sitten he saivat vaikutteita toisiltaan ja kova keskinäinen kilpailu tietysti aina kehittää. Niin nämä maat sitten osittain tämän ansiosta nousi 30-luvulla Euroopan merkittäviksi tekijöiksi.
No loppuottelussa oli sitten isäntämaa Italiaa ja sitten Tonavan koulukunnan edustajana Tšekkoslovakia, että mitenkäs pelissä oikein kävi?
Loppuottelu oli siinä mielessä jännittävä, että Italiallehan tätä voittoa oli pedattu. Italia oli tietysti suosikki, mutta nämä turnauksen aikaisemmat tapahtumat oli vähän herättänyt kysymyksiä. Ja Tšekkoslovakia meni ottelun loppupuolella johtoon ja oli hyvin lähellä voittaa ottelua, mutta sitten Italia sai väännettyä pelin tasoihin ja lopulta sitten myös iskettyä voittomaalin, eli Italialle kävi loppujen lopuksi hyvin, he täyttivät Mussolinin odotukset.
No mitä Mussolini oikein otti irti tästä Italian voitosta?
Mussolinille Italian mestaruus oli tietysti suuri propagandavoitto ja sitä käytettiin tällaisena Italian voiman ja tietysti myös fasistihallinnon voiman osoituksena, Italian suuruuden näyttönä. Ja pelaajista tuli tietysti sitten kansallissankareita, kun he olivat maalestaan suuren kunnian pelanneet.
Eli tämä politiikan ja urheilun yhteispeli oli silloin jo olemassa ja nähtiin pari vuotta myöhemmin sitten myös Berliinin olympialaisissa.
Kyllä, 30-luvulla urheilu ja politiikan suhde oli aika kiinteä, mikä tietysti on ymmärrettävää, kun mietitään, minkälainen paikka Eurooppa oli 30-luvulla.
No niin, eli että kahdet kisat oli pidetty ja molemmilla kerroilla isäntämaa oli voittanut, että ilmeisesti siitä oli aika tavalla etua.
Kyllä, siitä on oikeastaan näihin päiviin asti ollut etua, että on saanut pelata kotikentällä. Toki se luo suuret paineet, niin kuin tässä Italian tapauksessa oli, mutta ilmeisesti voidaan päätellä, että edut on suuremmat kuin ne varjopuolet.